Era Domnul Iisus Hristos cu ucenicii săi lângă templu din Ierusalim. Și unul dintre ucenici, probabil în spiritul unui turist din nordul Galilei, impresionat de măreția Ierusalimului de odinioară și în special a templului, îi spune: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Era uimit și avea de ce să fie uimit. Spre exemplu, în imagine vedeți una din pietrele care și astăzi se află la temelia zidului Ierusalimului. Este una dintre cele mai mari pietre de construcție din lume. 570 de tone, 13 metri și jumătate lungime. Aproape ar încăpea în această clădire și înaltă de vreo 4 metri și jumătate. Și este printre cele mai grele obiecte pe care le-au ridicat oamenii fără ca să aibă mașini de putere, doar prin mijloace mecanice simple. Și evident, ucenicul era impresionat și spune: uite ce pietre! Însă de pe buzele Mântuitorului nu se aude nici măcar un cuvânt de admirație. El vedea cu ochii lui Dumnezeu. Nu ceea ce izbește ochiul, ci ceea ce este înăuntru. Și el, ca profeta lui Dumnezeu trimis în Israel, a spus: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Și despre aceste zidiri zice: vezi tu aceste zidiri și pietre? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Suntem în capitolul 13 din Marco și asistăm la cel mai important discurs profetic al Mântuitorului. Este redat și în Matei, capitolul 24, și în Luca, capitolul 21, însă meritul deosebit al lui Marco, așa cum ne-am obișnuit până acum studiind Evanghelia pe care el a scris-o, este că are puterea sintezei. El în 16 capitole reușește să croioneze o imagine completă a umblării Mântuitorului nostru pe pământ. Și din discursul profetic pe care Mântuitorul are privind înspre templu, reușește să adune ideile care să răspundă întrebării pe care patru ucenici i-o pun stând pe muntele măslinilor și privind imaginea Ierusalimului. Probabil nu vedeau ceea ce vedem noi astăzi cu moscheea Al-Aqsa, ci mai degrabă ce se vede în acea machetă din partea de sus a imaginei. Ucenicii întreabă: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini aceste lucruri? Iar Mântuitorul folosește acest prilej ca să le descrie a doua sa venire. Și în mod special vrea ca să răspundă la această întrebare, pentru că vrea să corecteze o greșeală care era în mintea ucenicilor de atunci și care avea să persiste în istoria bisericii. Care ar trebui să fie așteptarea bisericii între cele două venire ale Mântuitorului? Mântuitorul știa că noi ca oameni ne legăm de lucrurile bune și frumoase. Și în general ne proiectăm așteptări frumoase. Obișnuim să spunem: lasă că o să fie bine, o să vină vremuri bune. Și încercăm să ne recompunem amintirile doar din acele secvențe frumoase ale vieții noastre. Însă Mântuitorul este onest și le spune ce urmează să se întâmple în istoria care urma să se deruleze. Care va fi semnul venirii tale? Iar discursul Mântuitorului începe astfel: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vor veni mulți în numele meu și vor spune: eu sunt Hristosul. Apoi vor fi războaie, cutremure, foamete, tulburări de tot felul. Veți fi prigoniți, inclusiv de cei din casele voastre. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dacă citim discursul din Matei, capitolul 13, nu putem să rămânem indiferenți. Carnea se strânge pe noi, pentru că sunt anunțate necazuri din ce în ce mai mari. Și le spune Mântuitorul. Nu este un personaj alarmist care vrea doar pur și simplu să facă impresie, ci sunt cuvintele rostite de cel trimis din ceruri, de cel care are tot pământul în mâini, cum i s-a spus la crenicie, dar care stăpânește întreaga istorie. Și atunci nu putem fi indiferenți când vezi că o negură atât de deasă stă în fața pașilor tăi. Însă, ce îmi place că întreg capitolul este brăzdat de câteva repere luminoase. Pentru că profețiile lui Dumnezeu nu sunt să îngrozească, ci sunt să avertizeze, dar să-ți dea nădejdea care este numai în el. Spre exemplu, în tot acest tumult al vremurilor care aveau să se deruleze până la venirea Mântuitorului din nou, el spune că vestirea, că va fi vestită Evanghelia până la marginile pământului. Ba mai mult, spune că cei ce vor vesti Evanghelia vor primi o putere deosebită din partea Duhului Sfânt să poată face lucrul acesta și atunci când sunt prigoniți, când sunt duși în fața sinagogilor, împăraților, tribunalelor. Atunci vor primi cuvinte speciale care să ilustreze Evanghelia în așa fel încât toți să o poată auzi. Și mai mult decât atât, el spune că cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Dar cum ați remarcat, tot ce am spus până acum nu răspunde la întrebarea care este semnul care anunță venirea Mântuitorului, ci toate acestea sunt mai degrabă începutul durerilor. Sunt doar niște semne premergătoare cumva, dar nu sunt semnul venirii lui. Însă din versetul 14, Mântuitorul punctează elementele care vor fi exact înaintea venirii sale. Și el spune, când veți vedea urăciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, și spune, cine citește să înțeleagă. Și apoi derulează sfaturile pe care le dă. Este clar că Mântuitorul leagă venirea sa de un anumit semn, urăciunea pustiirii. Iar această expresie evident trebuie să ne ducă în cartea Daniel. Acolo avem cheia înțelegerii acestei expresii. În Daniel, capitolul 9, se spune, pe aripa uricinilor idolești va veni unul care pustiește. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Împăratul acesta va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși. Până va trece mânia, că și ce este hotărât se va împlini. Sau, cu un cuvânt, el nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine însuși mai mult decât oricine. Acum, am studiat de curând cartea Apocalipsa. Am recitit textele din Tesaloniceni și vreau să vi le recitesc. Nu suntem în necunoștință de acest scenariu escatologic, pentru că Mântuitorul, prin apostoli, va detalia ceea ce a rostit în acest capitol din Marco. Spre exemplu, prin apostolul Pavel ni se spune în Tesaloniceni, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă dulburați de vreun duh, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legii, acesta care pustiește pe aripa uricinilor idolești, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Stă Mântuitorul împreună cu ucenicii și privesc templul, cu toată măreția lui. Și el le spune, va veni unul care pustiește, unul care se va da drept Dumnezeu și se va așeza în templu, rostind vorbele acestea de hulă. Atunci să știți că venirea mea este aproape. Dar aceste vremuri ale celui ce pustiește vor fi vremuri foarte grele. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până astăzi și cum nici nu va mai fi vreodată. De acolo, din Ierusalim, va începe o prigoană care se va răspândi pe tot pământul și spune Hristos, dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa. În acea perioadă va fi o presiune extrem de mare asupra credincioșilor. Nu numai că vor fi urâți de toți pentru numele Lui, vor fi prigoniți. Satana va căuta prin proroci mincinoși, care vor minți și vor spune, iată-L aici, iată-L acolo pe Hristos, prin semne și minuni înșelătoare, prin semnele anticristului care va domni acolo în Ierusalim, va căuta să înșele, să amăgească, să se ducă biserica. Aceste vremuri sunt profețite și urmează să vină. Dacă ar fi să citim și din Cartea Apocalipsei, în capitolul 13, ni se spune că va apărea o fiară și tot pământul se mira după fiară. Au început să se închine fiare zicând, cine se poate asemăna cu această fiară? Cine poate lupta cu ea? Fiarei s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni, iată, din nou 3 ani și jumătate. Și a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și orice neam. Apoi se ridică o altă fiară, care lucrează în toată puterea fiarei din tâi și face ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi. Săvârșește semne mari până acolo încât face să coboare din cer foc în fața oamenilor și amăgește pe locuitorii pământului prin semnele pe care le-a dedus să le facă. Și a zis locuitorilor pământului să facă o icoane fiarei, i s-a dat putere să sufle viața acestei icoane și oricui nu-i se va închina icoanei fiarei, i se va lua viața. Apoi, i se dă să pună un semn pe mâna dreaptă sau pe fruntea tuturor celor necredincioși și cine nu are acest semn pe care îl creează civilizația fiarei, va fi prigonit, nu va putea cumpăra, nu va putea vinde. Știm lucrurile acestea, le-am mai citit. Mântuitorul le descrie în acest capitol și spune că se va ridica acest anticrist. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Poate sunt cele mai întunecate texte ale Scripturii, pentru că vorbesc despre un ceas al întunericului care va veni peste toată fața pământului. Și totuși avem o nădejde chiar și pentru această perioadă. Domnul a scurtat zilele acelea din pricina celor aleși, pentru că El vrea ca la final să existe un popor pe pământ pe care să-l poată strânge ca rod al suferințelor sale. Și El ne-a spus toate lucrurile acestea mai dinainte ca să nu fim luați fără veste. Și apoi, după aceste vremuri, soarele se va întuneca, luna nu-și mai va da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerului vor fi clătinate. Și atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. În vremurile de necaz, vor fi proroci mincinoși care vor spune, iată-L aici, iată-L acolo, un Hristos ascuns, veniți să-L întâmpinăm, să fugim pe vârf de munte, îmbrăcați în haine albe să-L întâmpinăm. Însă El când va veni, va veni și va umple cerul întreg de toată slava sa. De la o margine până la cealaltă a pământului, toți îl vor vedea. Aceasta este venirea Fiului Omului spre care nădăjduim și noi. Și atunci se va întâmpla nădejdea bisericii. El va trimite pe îngerii săi, va aduna pe cei aleși din toate cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Și întreaga biserică va fi răpită, așa cum ne explică și Apostolul Pavel. El spune în Tesaloniceni, capitolul 4, vorbind despre înviere, este adevărat, la vremea respectivă aceasta răspundea, dar cumva în acest text înțelegem și momentul în care Hristos își va aduna pe toți la oaltă. Zice, cu însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cu aceste cuvinte ne putem mângâia nu numai cu privire la cei ce au murit în Domnul, ci și cu privire la acele vremuri, căci zilele acelea scurtate de Dumnezeu se vor sfârși și poporul său va fi izbăvit. Pentru fiecare din aceste etape, și anume perioada premergătoare, perioada necazului cel mare și venirii Domnului, Mântuitorul are câteva îndemnuri precise. În prima perioadă, prima avertizare este legată de prorocii mincinoși și îndemnul este clar spre discernământ. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. A doilea îndemn care vizează vremurile pe care noi astăzi le trăim este aceea de a mărturisi Evanghelia lui Dumnezeu, indiferent unde ești, înaintea tuturor oamenilor. Iar al treilea lucru este să rămâi perseverent în credință, să rabzi până la capăt încercările mici sau mari ale vieții, pentru că numai cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Pentru perioada în care vine necazul cel mare, se schimbă accentul pe care Mântuitorul pune. Cumva te surprinde lucrul acesta, pentru că accentul nu mai este pus nici pe mărturisirea Evangheliei, ci este pus într-adevăr pe discernământ în continuare, dar pe siguranța celor credincioși. Atunci apare acel îndemn. Cine este în Iudeia să fugă la munți ca să-și izbăvească viața. Ce puțin ce se va întâmpla acolo la Ierusalim, unde va domni fiara, unde va fi acest proroc mincinos care va seduce și va înșela pe toți oamenii. În clipa în care se întâmplă urăciunea pustiirii, adică acest anticrist va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, bate gongul ceasului al 12-lea. Este urgență zero ca cei care sunt credincioși să părăsească zona Ierusalimului și chiar Iudeia și să fugă să se adăpostească, pentru că prăpădul este foarte mare. Iar ceea ce începe în Ierusalim se va întinde în întreaga lume și probabil îndemnul rămâne valabil și pentru ceilalți oameni. De ce? Pentru că la momentul respectiv civilizația nu va mai fi un loc în care să-ți poți duce credința. Nu numai că va fi neprielnică credinței, va fi atât de nocivă acea societate, încât va fi imposibil să trăiești în acea societate și să rămâi împreună cu Dumnezeu. Nimeni nu va putea cumpăra, nimeni nu va putea vinde decât dacă își pune acel semn care înseamnă închinarea față de fiară. Ori, îndemnul este clar al Mântuitorului, fugiți, separați-vă de această civilizație și încercați să trăiți, indiferent de cât de simplă va deveni viața, de cât de sărăcăcioasă, în așa fel încât să mă puteți întâmpina când eu voi veni după acele zile pe care Domnul le-a scurtat. Al doilea îndemn pe care îl dă foarte limpede în Marcu este rugați-vă. Atât de importantă este siguranța să rămâi în viață până la așteptarea venirii Domnului, încât el este gata să programeze aceste momente, nu iarna, ci în alte împrejurări. Dacă va găsi suficient de multă credință și rugăciune pe pământ în inima poporului său să schimbe aceste zile. Pentru că este vorba doar de amânare, să nu fie iarna, să nu fie în momente neprielnice. Iar al treilea îndemn, cum l-am întâlnit și în perioada dinainte, este păziți-vă. Păziți-vă pentru că, dincolo de prigoana fizică, va fi această lucrare a înșelării, această lucrare a minciunii atât de puternică încât discernământul Bisericii lui Dumnezeu trebuie să rămână foarte, foarte treaz. Iar pentru cea de-a treia perioadă în care Mântuitorul va veni, mi se dau câteva îndemnuri care cred că rămân valabile pentru toate perioadele. Și anume, Mântuitorul spune așa, vegheați pentru că nu știți ziua și ceasul în care se vor întâmpla lucrurile acestea. Interesant că atunci când îndeamnă la veghere, ni se aduce în acest text, în primul rând, o certitudine. Spune, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, cu tot oceanul și cu toată măreția lor. Dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Deci ceea ce Hristos a rostit despre împlinirea acestor vremuri, așa va fi. Indubitabil. Însă, legat de când se vor întâmpla lucrurile acestea, căci el răspunde întrebărilor care va fi semnul și când se vor întâmpla lucrurile acestea, Mântuitorul dă două repere. Pe de o parte, sunt lucruri pe care le știm. Zice, știți că Fiul omului este aproape. El este chiar la uși. Și pentru aceasta dă o pildă. Pilda smochinului. Smochinul este un copac care înfrunzește. Și atunci când vezi că face muguri, că apar primele frunze, zici, gata, a trecut iarna, vine primăvara. S-a schimbat anul timpul. Și este destul de simplu să intuiești vremurile. Dar nu vei spune, astăzi sau mâine se va întâmpla. Ceea ce știm este un cadru general care ne apropie de acele vremuri. Dar despre ceasul acela și despre ziua aceea nu știe nimeni, nici măcar Fiul, ci numai Tatăl din ceruri. Smochinul este o paradigmă pentru poporul Israel. Am văzut lucrul acesta și în capitolele anterioare, când Hristos a blestemat smochinul. Este o pildă acolo. Și ceea ce vrea să ne spună, cred, Mântuitorul, este că pentru aceste vremuri ale finalului trebuie să fim cu ochii pe Israel, pentru că înțelegerea finalului ține foarte mult de acest popor. Tot el, Mântuitorul, spune, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, Israel, până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Nebuloasa finalului are în centru poporul lui Israel. Dar, deși el va veni curând, sunt lucruri pe care nu le știm. Nu știm vremea aceea, nu știm ceasul acela. Și atunci, cum poți? Care este cea mai potrivită atitudine când te aștepți la anumite lucruri, știi că vor fi, ești încredințat că așa va fi, dar nu știi când? Înseamnă să veghezi. Iar Mântuitorul mai dă o pildă ca să descifreze atitudinea în care putem să veghem. Și anume este această pildă a robilor. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Curioase ore și alege stăpânul acesta să vină. Niciuna nu este la prânz, când te-ai aștepta mai mult să vină musafirii. Toate sunt în cursul serii, când în general oamenii dor. Dar este, cred, ilustrația cea mai frumoasă. Să rămâi în veghere oricând, pentru că lucrurile se vor întâmpla curând. Și conform acestei pilde apar trei lucruri care descifrează cuvântul veghere. În primul rând înseamnă discernământ. Să fii treaz, să fii treaz. Ochii deschiși la ceea ce se întâmplă în jurul tău, la ceea ce se întâmplă în tine. Luați seama la voi înși, vă spune Mântuitorul la un moment. Uitați-vă ce este înăuntru vostru. Uitați-vă ce este în jur. Stați cu ochii deschiși. Al doilea lucru este rugăciunea. Rugați-vă să nu fiți prinși fără veste. Rugați-vă să aveți putere să treceți prin lucrurile acestea. Iar al treilea element este acțiunea. Stăpânul, când a plecat, a lăsat robilor datorii de împlinit. Înseamnă să cunoști ce așteptări are el pentru vremurile finale și el să te găsească făcând acele lucruri. Nu altele, asta înseamnă discernământ, dar nici să stai îmbrăcat în haine albe și să aștepți că Domnul va veni. Și să faci acțiunile potrivite cu credința care vine din cunoașterea vremurilor finale. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați!